Πάμε σε ένα θέμα το οποίο σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα το συζητούσαμε σήμερα, για να πάρουμε δηλαδή και την άποψη του γιατρού, συγκεκριμένα του κυρίου Στέλιου Ψυχαράκη, ειδικού γενικής και οικογενειακής ιατρικής και διδάκτορα της ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Ψυχαράκη, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας και διαβάζοντας ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε για την οξία υπατήτηδα, και η οποία από ό,τι φαίνεται θα ταλαιπωρήσει οικογένειες και τα παιδιά τους, αφού το 10% των παιδιών που νοσούν σοβαρά από οξία υπατήτηδα χρειάστηκαν μεταμόσχευση ύπατος, μας λέει η τελευταία είδηση που έχω μπροστά μου, προφανώς και ανησυχήσαμε και είπαμε έτσι να σας ρωτήσουμε, να μας βοηθήσετε λίγο εσείς που προφανώς διαβάζετε και ξέρετε και πολύ καλά το τι γίνεται με αυτή την κατάσταση τελικά.
Κύριε Παπαδάκη, η οξία υπατήτηδα, η οποία έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, είναι στην ουσία μια σπάνια επιπλοκή, η οποία προκαλείται πιθανότατα, από ό,τι φαίνεται μέσα από τις έρευνες τις ιατρικές πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα, από έναν αδενοϊό. Στην ουσία ο αδενοϊός είναι ένας ιός ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, και γενικότερα δεν είναι κάτι επικίνδυνο τόσο για την υγεία των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Είναι ένας ιός ο οποίος γενικότερα μεταφέρεται από το ένα άτομο στο άλλο, μέσω των επιφανειών, είτε μέσω των αναπνευστικού συστήματος, και ο οποίος συνήθως αυτά τα συμπτώματα τα οποία προκαλεί είναι τύπου γαστρεντερίτιδα, δηλαδή έχουμε κοιλιακό πόνο, πιθανότατα κάποιες διάρειες, εμέτους, και όλα αυτά υφίονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι βέβαια και λίγες οι φορές οι οποίες ο συγκεκριμένος ιός δεν τον αντιλαμβάνεται καν ο ανθρώπινος οργανισμός, και μπορεί σχεδόν ασυμπτωματικά να περάσουμε τη συγκεκριμένη λίμωξη. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα και το οποίο γενικά έχει ανησυχήσει κάπως την ιατρική κοινότητα, χωρίς όμως να θέλουμε να δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο, διότι ακόμη τα κρούσματα είναι πολύ λίγα, είναι κάτι λιγότερο από 200 κρούσματα οξίας υπατήτηδας σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι το εξής, ότι ένα μικρό ποσοστό των παιδιών εκείνων που παρουσιάζουν τη σπάνια επιπλοκή της οξίας υπατήτηδας έχουν αναγκαστεί, δεν κάνω λάθος, γύρω στα 12 παιδάκια αυτή τη στιγμή, να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ύπατος. Αρκετά από αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό, χρειάζεται νοσηλεία σε κάποια τριτοβάθμια δομή υγείας, σε κάποιο νοσοκομείο. Και υπάρχει και ένα άτομο, ένα παιδάκι, το οποίο δυστυχώς κατέληξε. Μπορεί να είναι ο αριθμός 1 ή 10 να ακούγεται πολύ λίγο, αλλά στην ουσία μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, και φυσικά μιλάμε για παιδάκια πολύ μικρής ηλικίας, όπου εδώ φυσικά η ευαισθησία μας τόσο ως ιατροί αλλά και ως άνθρωποι είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Βέβαια.
Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα συγκεκριμένα παιδιά εμφάνισαν τα συμπτώματα αυτά τα οποία περιγράψαμε, δηλαδή τύπου γαστρεντερίτιδας με έμετους, διάρειες, κοιλιακά άλγη, να πονάει λίγο η κοιλιά τους, το οποίο είναι πολύ κλασικό ειδικά σε την περίοδο να εμφανίζεται στα παιδιά. Σίγουρα έχουμε τεράστιο αριθμό παιδιών που περνάνε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και ενηλίκων βέβαια, αλλά κυρίως στα παιδιά είναι πιο έντονο, και ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά ακόμη δεν έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα, για να το τονίσουμε και αυτό, παρόλο που πιθανότατα ο ιός βρίσκεται στην χώρα μας. Ένα λοιπόν μικρό ποσοστό από αυτά τα παιδιά παρουσίασε οξία υπατήτηδα. Ποια είναι τα συμπτώματα της οξίας υπατήτηδας?
Για πάμε να δούμε.
Στην ουσία το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται στο δέρμα αλλά και στους βλενογόνους των ματιών. Είναι ένα χρώμα, οχρό, κίτρινο όπως τα λέγαμε κοινώς, το οποίο ιδιαίτερα οι γονείς, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα παιδιά τους, μπορούν να το εντοπίσουν από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλάζει όλη η όψη του σώματος του παιδιού, με αποτέλεσμα να βλέπουμε το παιδί μας να γίνεται εντός εισαγωγικών κίτρινο.
Καταλαβαίνεις λοιπόν αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
Αμέσως τον καταλαβαίνουν οι γονείς, οι οποίοι έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με τα παιδιά τους. Είναι αδύνατο να μην το παρατηρήσουν. Σας λέω, είναι μια γενικευμένη αλλαγή στο χρώμα του παιδιού. Επομένως, δεν έχει νόημα για τους γονείς να μπαίνουν σε μια διαδικασία να παίρνουν τα παιδιά τους, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο όταν εμφανίζουν μια μικρία για ένα επεισόδιο με.
Κάπου σας χάνω τώρα, μην μετακινήσετε αν μπορείτε.
Ναι, δεν ξέρω να με ακούτε.
Τώρα καλύτερα, ναι.
Το σημαντικό λοιπόν, όπως είπα, δεν είναι με το παραμικρό σύμπτωμα εμέτου, διάρειας ή πυρετού να τρέχουμε τα παιδιά μας στο νοσοκομείο. Πάντα σε επαφή και με τον παιδίατρό μας αλλά και με τον οικογενειακό μας γιατρό, αναφέρουμε τα συμπτώματα στον γιατρό μας και από εκεί και πέρα, εφόσον εμφανιστούν τα έντονα συμπτώματα αλλαγής του χρώματος προς το κίτρινο, προς το οχρό, τότε σε αυτή τη φάση απευθυνόμαστε σε πιο υψηλόβαθμες μονάδες υγείας, όπως είναι τα νοσοκομεία. Όπως όμως και να έχει, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα οποία έχουμε από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, τα περιστατικά είναι πολύ περιορισμένα. Επομένως, ναι, μεν βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε το πανικό, μόλις το παιδί μας εμφανίσει κάποια από αυτά τα συμπτώματα, να τρέχουμε σε νοσοκομεία και σε παιδιατρικές κλινικές.
Και ούτως ή άλλως, κύριε Ψυχαράκη, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα, γιατί είναι σε εξέλιξη βεβαίως και ο κορονοϊός, δεν έχει φύγει, δεν έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή όταν εμφανίζεται κάτι άλλο, συνήθως ξεχνάμε το προηγούμενο, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, κύριε Παπαδάκη, ο κορονοϊός υπάρχει ακόμη, μπορεί να είναι λίγο περιορισμένη η αριθμή αυτή τη στιγμή, να έχουν μειωθεί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν τηρούμε τους κανόνες που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ανεξαρτήτως αν ισχύουν από το κράτος η επιβολή των συγκεκριμένων μέτρων, εμείς θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και φυσικά από εκεί πέρα να είμαστε έτοιμοι, διότι όπως και πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμόμαστε, υπήρξε μια αναζωπήρωση κατά την περίοδο Αύγουστο-Σεπτέμβριο στα κρούσματα τα οποία είχαμε. Επομένως, παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς έχουν κολλήσει, οι περισσότεροι από εμάς έχουν πραγματοποιήσει τον εμβολιασμό και με τις δόσεις υπενθύμησης, είναι σημαντικό να προσέχουμε, διότι ο κορονοϊός παραμένει ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία.
Mm-hmm. Ρωτάει ένας φίλος τώρα, μόνο στα παιδιά μπορεί να παρουσιαστεί η οξία επατίτιδα ή και σε μεγαλύτερες ηλικίες?
Γενικότερα τα παιδιά, μέχρι σήμερα η οξία επατίτιδα από τον αδενοϊό τύπου 41 έχει εμφανιστεί μόνο σε παιδιά.
Είναι μόνο σε παιδιά, μάλιστα. Ναι.
Ναι. Από εκεί πέρα όμως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος, ίσως αν σοκατεσταλμένος, διότι συνήθως η υπατήτηδα ήταν ένα νόσημα, η οξία υπατήτηδα, το οποίο εμφανιζόταν και παλιότερα. Ιδιαίτερα όμως σε παιδιά τα οποία ήταν σοκατεσταλμένα, που δεν είχαν καλό νοσοποιητικό σύστημα. Φέτος για πρώτη χρονιά εμφανίζεται και σε άτομα τα οποία δεν είχαν προδιάθεση, σε παιδάκια δηλαδή τα οποία δεν είχαν προδιάθεση να εμφανίσουν υπατήτηδα. Επομένως, υπάρχει ίσως κάποια αλλαγή, κάποια μετάλλαξη που λένε στο συγκεκριμένο αδενοϊό, η οποία ευνοεί την εμφάνιση του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης επιπλοκής.
Σοφό θα ήταν πάντως αν διαπιστώνουν, λέω τώρα και εγώ την άποψή μου, οι γονείς ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει ένα τέτοιο προβληματάκι, να ειδοποιήσουν, όπως είπατε πολύ καλά, και τον παιδίατρο και τον οικογενειακό γιατρό, για να το δουν και να αποφασίσουν αν χρειάζεται να πάει σε ένα νοσοκομείο, να μην τρέχουμε δηλαδή. Αλλά ωστόσο, φαντάζομαι, γιατρέ, να απομονώνεται λίγο το παιδί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ιδιαίτερα αν είναι και αυτά μικρά.
Κύριε Παπαδάκη, ο κορονοϊός μας έδωσε κάποιες οδηγίες οι οποίες δεν ισχύουν μόνο για τον κορονοϊό αλλά για οποιαδήποτε λίμωξη εμφανίζεται μέσα σε μια οικογένεια, μέσα στην κοινότητα. Από τη στιγμή που έχουμε ένα μεταδοτικό νόσημα, ο καλύτερος τρόπος προστασίας των μελών της οικογένειας, των μελών της κοινότητας, δεν είναι άλλος από την εντός εισαγωγικών απομόνωση του συγκεκριμένου ατόμου για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να εκφραστούν τα συμπτώματα. Επομένως, Οι κανόνες υγιεινής που μάθαμε, η απομόνωση του ατόμου το οποίο νοσεί, είναι κανόνες, χρυσοί κανόνες, οι οποίοι βοηθούν στο να μην επεκτείνονται μέσα στην κοινότητα λοιμώξεις μεταδοτικές όπως είναι ο αδενοϊός, όπως είναι ο κορονοϊός, ο ιός της γρήπης, όλοι αυτοί οι ιοί, οι οποίοι ανάλογα με την χρονική περίοδο έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι συγκεκριμένες επιδημίες, τοπικές επιδημίες. Mm-hmm. Επομένως, τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν, όπως είπαμε, πυρετό, κοιλιακό άλγος, συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως είναι ο εμετός, η διάρρεια, καλό είναι να απομονώνονται και να περιορίζονται μέσα στον χώρο του σπιτιού σε συγκεκριμένα δωμάτια, ώστε να μην έχουμε τη μετάδοση και στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, αλλά και στους ενήλικες και στα ενήλικα μέλη.
Mm-hmm. Μια χαρά. Έχουμε βέβαια και την ταλαιπωρία τώρα λόγω της έξαρσης με την άνοιξη. Είναι φοβερό αυτό που περνάμε μερικοί τώρα. Τι να πω. Υπομονή να κάνουμε, υπομονή γιατρέ, γιατί μας έχει τρελάνει και η σκόνη η αφρικανική και όλα τα υπόλοιπα με τη γύρη και τα λοιπά. Θα κάνουμε υπομονή.
Γιατί είπα πολλά και ότι ο καιρός έχει και αυτός αρκετές αλλαγές τώρα το τελευταίο διάστημα και είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα της,
με τις αλλεργίες λέτε.
Της αλλεργίας ακριβώς, της αλλεργίας της άνοιξης και φυσικά η αφρικανική σκόνη η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τους κριτικούς και το μικροκλίμα το οποίο έχουμε εδώ.
Βέβαια.
Επομένως και αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο κάποια συμπτώματα που σχετίζονται με λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Λοιπόν, να είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις έτσι χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε για ακόμη μια φορά, κύριε Ψυχαράκη. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Γεια.